qalampirdan gapiramiz. Oldingi prezidentlik saylovlarida ishtirok etgan nomzodlarning dasturi deyarli bir xil bo'lgan. Bu haqda bugun 18 oktyabr kuni Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva xotin-qizlarning saylov huquqlari kafolatlari hamda saylovlarda ularning faolligini oshirishning dolzarb masalalari mavzusidagi ochiq muloqot davomida aytib o'tdi va nomzodlarning gapidan xalqaro kuzatuvchilar oldida uyalganini yodga oldi. Men avvalgi saylovlarda qatnashganman, hattoki uyalib ketardim. Har bir partiyadan 5ta kuzatuvchi o'tirardi. Biz esa xalqaro kuzatuvchilarni olib yurardik. Kuzatuvchilar partiya vakillaridan partiyaning maqsadini so'rashganda, hamma partiyalar deyarli bir xil gap aytishardi. Partiyalarning maqsadi bir-biridan farqli emasdi. Hamma partiyalar bitta gapni boshqacha so'zlar bilan aytishardi. Lekin bugungi saylovda partiyalar ko'rsatayotgan dasturlar, talablar butkul boshqacha, deydi Norboyeva. Senat raisi so'zida davom etarkan, bugun partiyalarning hammasi bir-biridan keskin farq qilishini ta'kidladi. Xotin-qizlar ham har bir partiyadan o'zlarining manfaatlarini topishlari mumkin. Xalq demokratik partiyasidan ijtimoiy himoya, Adolat sotsial-demokratik partiyasidan qonun ustuvorligi va boshqalar, deydi Norboyeva. Senat raisi saylov jarayonida ayollarning o'rni va ularning roli haqida gapirarkan, jamiyatda ayollar faolligiga to'xtalib, ular ham saylovchi, ham prezidentlikka nomzod ekani, saylov komissiyalarining 50%ni ayollar tashkil qilishini alohida ta'kidladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.